Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Ognjen Stanisavljević, dolazim iz Požege i imam 19 godina i pisao sam fizički fakultet u Beogradu. Trenutno sam polaznik seminara fizike u Petnici, eto već četvrtu godinu, i radim svoj treći samostalni istraživački projekat u Petnici.
Fizika je svuda oko nas.
Dobar dan, ja sam Jelena Pajović, živim u Beogradu, studiram u Beogradu, na drugoj godini doktorskih studija sam na fizičkom fakultetu. A ovako, slobodno vreme sam rukovodila seminara fizike u Petnici i danas ću vam govoriti o jednom relativno nepoznatom za naše krajeve efektu koji se zove efekat mrtve vode.
Servise, otvori se!
Ja sam Tomica Mišljenović, student doktorskih studija na Biološkom fakultetu i rukovodilac odeljenja za biologiju u istraživačkoj stanici Petnica. Govorit ću vam o biljkama koje imaju mogućnost usvajanja jako velikih koncentracija teških metala, što može biti interesantno sa različitih aspekata zaštite životne sredine ili možda čak i rudarenja.
Au, koliko knjiga!
Zovem se Marija Milutinović i maturant sam gimnazije Vuk Karadžić u Loznici. Knjiga koju bi preporučila vašim slušalcima je Einsteinova devojka Filipa Singtona.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Red je da upoznate i radijski deo ekipe koja danas korača ka nauci za vas. Emisiju tonski realizuje Dragan Radulović. Organizuje nas Branislav Jerković. Muziku nam je pripremila Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Predlozima naših sagovornika dodaćemo i 6 nemogućih stvari pre ručka. Možete ovog četvrtka da ih shvatite kao poziv da sutra zakoračite u 5. noć istraživača i napokon se zaljubite u nauku. Na usluzi će vam od 5 popodne biti oni koji su tu ljubav već iskusili. Lako ćete ih prepoznati na Trgu Republike, u Knez Mihajlovoj ulici, na Studentskom trgu, ali i na još mnogim prometnim mestima kod nas i još 300 evropskih gradova.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Jedan od najznačajnijih istraživača Alpa, Orast, Benedikt de Saussure, uz mnoštvo doprinosa nauci, dokazao je i kretanje lednika. Doduše, nenamerno. 1788. godine izgubio je gvozdene merdevine u jednom alpskom ledniku. One su posle 44 godine pronađene skoro 4,5 kilometra niže.
Thank you.
kuda ćeš go?
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby it's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink him, then I'm buying. And I know there's no denying that it's a beautiful day to send this out. And the music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining. Cause I'm glad that's all. I'll take up my time with thinking of a breakup. Then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.
Ecco. Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Rezervišite 26. septembar za najpametniji provod. Preko 400 istraživača u Beogradu pokazat će vam da je istraživanje pravo zaljubljivanje. Istražimo noć. Noć istraživača, 26. septembar od 17 časova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ugledni roditelji sa četiri prelepe ćerke. Jedna je udata za Jevrejina, druga za Arapina, treća za Kineza. Šta se dešava kada četvrta mezimica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija Šta smo Bogu zgrešili? Nasmijaće vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni
strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko. Porodica je posvećenost. Porodica je poverenje. Negujte svoju porodicu. Za jače i srećnije porodice sa decom u Srbiji, Hemofarm Fondacija i UNICEF.
Radio Beograd 1.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Skicu za svoj portret na samom početku emisije već je napravio Ognjen Stanisavljević. Rekao nam je ko je, odakle, čime se bavi i koliko dugo se time bavi. Sad ostaje da zajednički idemo od tačke do tačke i napravimo jedan malo precizniji portret. Koja je to tačka od koje bismo krenuli, Ognjene?
Možemo da krenemo, na primjer, od mog 7. razreda, kada sam ja bio na letnjoj naučnoj školi u Petnici. Naprimjer, ja sam na sajt istraživačke stanice Petnica nabasao slučajno dok sam tražio rezultate republičkog takmičenja iz hemije i pomislio da bi to možda moglo biti zanimljivo. I prijavio sam se za letnju naučnu školu, izabran sam da učestvujem na toj školi. Već tada sam znao da ću se ja vratiti u Petnicu kao srednjoškolac, a tokom tog seminara uvidio sam da mi je fizika najviše ležala i također do kraja osnovne škole sam zaključio da je to nešto što bih ja voleo dublje da istražujem i tako sam u prvoj godini srednje škole završio na seminaru fizike. Od tada nisam menjao seminar jer sviđa mi se na fizici. Smatram da fizika kao fundamentalna oblast nauke možda nam da jedno veoma široko naučno obrazovanje i to je nešto što sam fiziku sam također upisao i to je bar osnova onoga čime ću se ja nekada dalje baviti.
Fizika je očito važna u tvom životu. Koliko te fizika, odnosno interesovanje za fiziku i određuje?
U priličnoj meri, jer na kraju krajeva fiziku sam upisao, jer fizika može da se kombinuje sa dosta drugih oblasti, kao što, na primjer, moj ovogodišnji projekat se bavi istraživanjem procesa evakuacije, odnosno kako se ljudi ponašaju prilikom evakuacije u nekoj zgradi koristeći fizičke zakone, a te fizičke zakone kombinuje i sa zakonima sociologije, odnosno sa sociološkim istraživanjima, jer sociolozi su radili eksperimente u toj oblasti, tako da upravo ta saradnja fizike sa naukama, čak i poput sociologije, s kojom isprava se ne bi reklo da je tako nešto moguće kombinovati, je mene i privukla fizici, jer mislim da me fizika u isto vrijeme i dosta dobro određuje, ali mi pruža jedan širok spektar stvari kojim bih ja mogao da se bavim kasnije.
Imaš li već sad neku ideju o tome šta je to čime bi voleo da se baviš?
Tek sad počinjem fakultet, tako da ću na fakultetu proći kroz većinu oblasti iz fizike, mada trenutno sebe vidim kao nekoga ko fiziku kombinuje sa drugim oblastima, možda i pre u industriji nego u nauci, ali imam još 4 godine da se opredelim. Voleo bih isprava da se upustim u tu neku bitku na tržištu, ali i zatim u neki institut, ali to još ništa nije sigurno. Može se dosta stvari promijeniti, tek iako sam ovoliko vremena u fizici, u petnici, tek počinjem sa svojim istraživanjem u toj oblasti.
Fiziku doživljavaš kao nauku koja se može kombinovati i koja može da bude i u službi drugih nauka i koja može da se posluži drugim naukama. Kako nauku uopšte doživljavaš, nauku danas?
Nauku danas doživljavam kao, može se reći, kao veliku kolaboraciju, nešto oko čega mnogo ljudi sarađuje kako bi doprinelo nekom našem sveukupnom napretku, našem razumevanju i prirode i samog našeg društva, ali i poboljšanju uslova naših života. Tako da mislim da tu ima i nauke koja je primenjena, odnosno koja se bavi pre svega nekom tehnologijom i poboljšanjem našeg života, i čiste nauke koja se bavi razumevanjem stvari oko nas pa i celog univerzuma.
Da li je nauka danas možda manje izolovana od svakodnevnog života nego što je bila u prošlosti?
Mislim da i nije baš, jer nauka, pre svega ljudi se sada više specijalizuju i sve su uže i uže oblasti kojima se bave, tako da, da bi postigli neke rezultate, sada već, za razliku od nekih, na primjer Newton je mogao da se bavi celom fizikom, a današnji fizičari su veoma usko određeni, i u tom smislu mislim da iako nauka zalazi dosta u naše živote, da ona može, da je ona itekako odvojena u svom nastajanju, dok naučne grane koje su prisutne već neko vreme u nauci već zalaze u naše živote. Tako da je potrebno neko vreme od naučnog pronalaska nečega do njegove primene i do šireg razumevanja nekog fenomena.
Da zaključimo da i na nekom mikro i na makro planu nauka traži strpljenje. Imaš li ga ti?
Ja mislim da imam strpljenje za tako nešto, jer voleo bih da se bavim i čistom naukom u nekom trenutku svog života, tako da to je svakako nešto interesantno za mene. Probat ćemo. Eto, upisao sam čistu nauku, tako da vidjet ćemo kako će dalje ići.
Jedan je Galoa, ali trudi se i Ognjen Stanisavljević, a mi navijamo za njega.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Preglasni zvuci mogu da oštete dlačice u čulnim prijemnicima unutrašnjeg uha. Njihovi pokidani krajevi oporavljaju se tokom 24 časa, ali dok ne zarastu, mozgu šalju lažne signale. Zato nam ponekad zuji u ušima.
Kristika! Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Najnovija istraživanja dokazuju da trudnoća čini žene pametnijim, ali i da deluje preventivno protiv nekih bolesti mozga. Uzrok je vrsta zaštitnog hormona koja se tokom nošenja deteta luči.
Fizika je svuda oko nas.
Fizika je svuda oko nas, zove se rubrika u kojoj danas gostuje Jelena Pajović, student doktorskih studija na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Fizika jeste svuda oko nas, ali efekat mrtve vode o kome Jelena želi da nam priča i nije baš fenomen ovih naših krajeva. Jelena, o kakvoj se to mrtvoj vodi radi?
To je fenomen koji su primetili morploci iz severnih mora i ispostavljalo se da u nekom trenutku brodovi prosto sami po sebi, bez očiglednog razloga, uspore značajno. I onda su morploci zapravo bili dosta u čudu. Tako da su onda oni to malo istraživali i onda je to postalo popularno, to je poznato celom svetu i baš su ga tako eto malo čudno nazvali, recimo, efekat mrtve vode.
Šta je u stvari mrtva voda?
Ovaj efekat može i kod nas da se vidi, ali malo u kućnoj radinosti. Ako se napravi dvoslojna voda, da kažem, u smislu imate jedan sloj obične, na primjer, vode, a onda stavite i sloj slane, značajno slane vode, ispostavlja se da se ta dva sloja neće mešati. Iako nama to možda zvuči malo čudno, ali verujte, probala sam i zapravo je vrlo postojano i ne mora čak ni previše soli da se stavi u taj drugi sloj.
Izvini, Jelena, da li će nama, koji nismo sigurni da je baš tako, pomoći ako jedan od ova dva sloja nekako malo obojimo, da možemo da ih razlikujemo? Hoće li to poremetiti ogled?
Naravno da neće, i zapravo onda bude još lepše i bolje i mnogo se efikasnije tako zapravo i vidi ovaj efekat mrtve vode. I sada ako imamo tako bazenče sa ta dva sloja i uzmete na primjer eto slučajno od mlađeg brata neki brodić i počnete polako da ga vučete po tom nivou, ispostavlja se baš zato ako ste koristili eto boju za kolače da obojite jedan od ova dva slojeva, ispostavlja se da na toj granici između ta dva sloja se pojavljuje neki talas. A taj talas je mnogo zanimljiv zato što on umjesto, pošto smo navikli obično da talasi idu nekako na gore, ovaj talas zapravo gornji sloj ulazi u donji sloj. A ono što je također zanimljivo jeste da opet mi bismo očekivali da se taj talas stvara iza brodića. E pa ne, on se stvara od početka ovaj akvarijuma ka kojem ide taj brodić, koji kreće se u smeru ka brodiću i u trenutku kad stigne naše ovaj prevozno jelte sredstvo ili prevozno sredstvo Gia Gioiaca, desi se to da se brodić potpuno zastane. I onda kada taj talas ispod njega prođe dalje, onda brodić, iako se vuče istom konstantnom vučnom silom, onda on nastavi ponovo da se kreće. Vrlo zanimljiv efekt.
I šta nauka kaže, zašto se to dešava, zašto nastaje ta mrtva voda, odnosno zašto nastaje taj trenutak kada brod zastane?
Pa to je sad vrlo zanimljivo pitanje. Ja nisam sigurna da do kraja mogu da ovaj rešim misteriju. Ono što bi bilo sjajno jeste da i vi sami se pozabavite istom, obzirom da je jednostavan eksperiment i vrlo, vrlo efektan. Ono što se pretpostavlja jeste da se ta snaga koja proizvodi motor tog broda zapravo potroši na energiju talasa, pošto bilo koje kretanje ima svoju neku energiju, koja je mehaničku, koju treba savladati, a onda taj talas kada zapravo dođe do broda, on zapravo, da kažemo, pojede tu trenutnu snagu motora koju generiše brodić da bi se uopšte kretao kroz neku sredinu. E pa taj talasić pojede tu snagu i onda ona zapravo nema koja, koja druga snaga da ode na kretanje kroz okolan fluid tog brodića. Ali to može da bude samo delimično objašnjenje, a ja bih voljela kad bi mi se neko javio da kaže, ej Jelena, ja sam istraživao i mislim da i to ima udela u ovom efektu.
Ono što se pouzdano zna jeste činjenica zašto se te dve vode, slatka, odnosno slana, ne mešaju.
Svako od nas je video koktele. Baš ono što je lepo kod koktela jeste što mogu da se naprave tako da imaju budu raznih boja, koje prosto nije jedna boja, nego zavisno od visine koktela je različita boja. Zašto se i to kod koktela dešava? Isti je razlog i ovde, prosto razlika u gustinama. I sada voda ima prosto takvu kakvu ima gustinu, a ako se unese još i neka so, onda će ta gustina da se poveća. I prosto te razlike u gustinama drže vodu odvojenu u ta dva sloja. Naravno, ako postoji tu režim i kada može to da se izmeša, ali dokle god je ovo što mi fizičari zovemo laminarno kretanje, kao što je brodić na ovoj mrtvoj vodi, onda ne dolazi do mešanja ta dva sloja različitih gustina i onda zapravo bude ovako postojan eksperiment kao što jeste u ovom slučaju Severna mora. U tome i jeste fora, zato što prosto postoje nivoi slatke i slane vode, kako se led topi, onda nastaje novi sloj, onda se, ne znam, malo je niže slađa voda, gore malo slanija i onda zbog toga zapravo je uopšte i taj efekat primećen.
Fizika je svuda oko nas.
Bring me down, can't none. Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Imamo još nekoliko predloga za zaljubljivanje u nauku. Da ne pomislite kako vas nagovaramo da svi postanete fizičari, u servisu za radoznale složno nastupaju biologija i hemija.
Servise, otvori se.
Uočeno je još pre nekoliko desetina godina da biljke koje rastu na određenim tipovima staništa imaju mogućnost da usvoje jako velike količine teških metala koji su inače za druge grupe biljaka toksični. I nekada te koncentracije mogu biti i preko 10.000 miligrama po kilogramu, što je zapravo jako mnogo i može biti i komercijalno interesantno.
Povešćemo vas i u radio biblioteku da zajedno prelistamo još jednu knjigu o Albertu Einsteinu.
Au, koliko knjiga!
Knjiga govori o misterioznoj devojci koja je udaljena više od 500 km od samog Einsteina i konkretno upućuje na njegovu misterioznu ćerku.
Preostale su nam još i tri nemoguće stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Eritrociti su kod većine životinja okrugli. Izuzetak su kamile i lame, čija crvena krvna zrnca imaju ovalan oblik.
Hoćeš li ti danas na ručak?
Ne mogu još. Imam gosta.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznale.
Servise, otvori se.
Danas u našem servisu za radoznale dežura Tomica Mišljenović, student doktorskih studija i rukovodilac programa biologije u istraživačkoj stanici Petnica. Tema koju nam je najavio povezuje biologiju i hemiju, odnosno biljke i njihovu mogućnost da apsorbuju teške metale. Tomice, kao što i sam reče, tema koja je veoma interesantna sa aspekta zaštite životne sredine nama, običnim ljudima koji se ne bavimo ni biologijom ni hemijom, to prvo pada na pamet.
Uočeno je još pre nekoliko desetina godina da biljke koje rastu na određenim tipovima staništa imaju mogućnost da usvoje jako velike količine teških metala koji su inače za druge grupe biljaka toksični, odnosno velika većina biljaka ne bi imala mogućnost da na takvim staništima uopšte raste ili bi se trudili, ulagali velike količine energije da te metale ne usvoje. Međutim, neke imaju malo drugačiju evolutivnu strategiju, žive na substratima koji su zbog tipa geološke podloge bogati određenim teškim metalima i imaju mogućnost usvajanja velike količine tih metala. Postoji sada već nekoliko stotina poznatih hiperakumulatora različitih teških metala, pre svega nikla, cinka, kadmijuma i nekih drugih. I uočeno je da te biljke imaju strategiju da različitim fiziološkim i metaboličkim putevima omoguće usvajanje ogromne količine metala kako u podzemni, tako i u svoj nadzemni deo i nama su najinteresantnije one koji imaju mogućnost da te metale transportuju u svoje nadzemne delove, u izdanke i listove i nekada te koncentracije mogu biti i preko 10.000 miligrama po kilogramu, što je zapravo jako mnogo i može biti i komercijalno interesantno.
Da pomenemo neko od tih biljaka, prosto kad se to tako kaže, apsorbuju teške metale, to malte ne egzotično zvuči. Jesu li to i biljke koje žive na našim terenima?
Jesu. I tema mog doktorskog rada će biti vezana pre svega za zapadnu Srbiju i za biljku koju zovemo Tlas piprecox iz familije kupusa, koja nema neki naš poseban naziv, pa možda nije baš toliko zgodno slušaocima približiti kako ona izgleda. Ona je zapravo relativno sitna i živi na serpentinitskim staništima. Može da se sretne i na krečnjacima. Na serpentinitima usvaja velike količine nikla, i cinka, a postoje podaci iz Slovenije da ima mogućnost usvajanja velikih količina kadmijuma. Postoji jedna vrsta koja se zove Alisum margrafi, recimo, koja isto raste na ovim našim područjima i koja usvaja po nekoliko desetina hiljada miligrama po kilogramu nikla, na primjer.
Možemo li takve biljke da tretiramo kao čistače tla?
One na svojim prirodnim staništima usvajaju teške metale iz nekih svojih ličnih razloga. One zapravo ih koncentruju u svojim listovima i nadzemnim delovima i time postaju toksični za herbivore. I to je jedna od strategija. Ali na staništima koja su aktivnošću čoveka kontaminirana teškim metalima, u određenim slučajevima možemo saditi takve biljke i ukoliko one produkuju veliku količinu biomase u toku godine i ukoliko su otporne na bolesti, mogu da se koriste za izvlačenje teških metala sa jalovišta, pepelišta ili nekih drugih tipova zemljišta koji su zagađeni teškim metalima i takav proces se zove fitoekstrakcija.
Koliko takav proces može da traje, odnosno koliko dugo treba gajiti određenu vrstu biljaka na, recimo, na jalovištima da bi se zemlji koliko toliko povratila snaga?
To sve jako zavisi od tipa biljke koju smo izabrali i od tipa terena na kome radimo i od klimata i mnogih drugih faktora. Najčešće je to nekoliko godina, može biti i preko desetak godina. Za sada se uglavnom komercijalno radi sa drvenastim vrstama. Topole su se tu dosta dobro pokazale. Postoji neke transgene topole koje imaju gene određenih vrsta koje imaju mogućnost hiperakumulacije jako velike količine metala, a topola produkuje veliku količinu biomase i tu postoje neke studije koje su dosta obećavajuće. Ono što je jako važno jeste da biljka koja se koristi ne uđe u lanac ishrane, odnosno da to ne bude biljka koja je komercijalno interesantna za ishranu na neki način. Mora biti biljka koja je otporna na bolesti, relativno otporna na različite nepovoljne klimatske uslove i onda ako imate to sve spojeno zajedno sa biljkom koja je brzo rastuća, možete imati jako dobre rezultate za relativno kratko vreme. I ono što je također zanimljivo, sada postoje studije vezane za takozvani fitomining, odnosno rudarenje korišćenjem biljaka koji imaju mogućnost usvajanja velikih količina teških metala, toliko velikih da one čak mogu da se koriste za komercijalno dobijanje metala, odnosno biljke koje koristimo za izvlačenje određenih ruda iz zemljišta.
Da li se o tome samo razmišlja ili se već negdje i primenjuje taj proces?
Ja ne znam da se koristi baš komercijalno, odnosno da je neko na tome uspeo još uvek ozbiljno da zaradi, ali postoje ozbiljna istraživanja na terenu i u Južnoj Africi postoje neke vrlo interesantne biljke koje su dale dosta dobre rezultate. Ono što je tu interesantno, ne dolazi do erozije zemljišta kao što dolazi pri standardnom rudarenju. Količina metala koja bude izvučena od strane biljke se relativno lako izdvaja iz pepela, a naravno dobija se i dodatna energija sagorevanjem tog biljnog materijala koja može se iskoristiti što za dobijanje struje, što eventualno za dobijanje tople vode ili za neke druge stvari.
Kad si nam najavio temu, pala mi je na pamet kopriva, biljka za koju kažu da je čistač tla.
Ono što za koprivu znamo, to je da je ona jedna tipična nitrofilna vrsta, odnosno kopriva, kad vidite da kopriva raste na određenom mestu, možete gotovo sa sigurnošću da kažete da je to stanište koje ima visok sadržaj azota u zemljištu. I taj azot može da dođe u zemljište različitim putevima, najčešće je to nekim spiranjem sa njiva, gde je korišćena veća količina azotnih đubriva ili već na neke druge načine. Uglavnom, ono što ona efikasno izvlači iz zemljišta su nitrati.
Da li je za sve biljke koje usvajaju teške metale karakteristično da nisu dobre za ishranu? Da li se kod svih u tom, recimo, nadzemnom delu talože teški metali?
Neke od biljaka koje imaju mogućnost usvajanja visokih koncentracija teških metala mogu da budu i komercijalno interesantne za ishranu, ali se uglavnom radi na onima koje se ne koriste u ishrani. Postoji dosta nekih studija sa biljkama koje ne usvajaju na svojim prirodnim staništima visoke koncentracije teških metala, ali se uz dodavanje određenih supstanci u zemljište, promene kiselosti zemljišta ili na neki drugi način, one stimulišu da usvoje velike količine metala, pa postoje studije sa suncokretom, kukuruzom i nekim drugim biljkama koje produkuju veliku količinu biomase, ali se od toga već lagano odustaje, jer nije baš zgodno imati kukuruz, na primjer, koji usvaja veliku količinu teških metala. Ti metali uglavnom ne stižu do ploda u tako visokim koncentracijama, pa se onda eventualno ovaj zeleni deo biomase koristi ili za dobijanje nekih biogoriva ili na neke druge načine, ili se spaljuje u termoelektranama, ali svakako danas se više radi na biljkama koje imaju veliku količinu biomase, ali ne ulaze u lance ishrane.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko, ne smem reći to, da sve ovo bi dao. Bićemo tamo, dođi u glum. Biće tu ona, kojoj se sviđaš, ne budi luj. A moje misli su negde daleko, ne smem reći to, da sve ovo bi dao.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Super osetljivim kamerama japanski istraživači utvrdili su da ljudsko telo svetli u mraku. I do sada se znalo da svi organizmi proizvode malu količinu svetlosti usled hemijskih reakcija koje se odvijaju u telu. Ali pojava je sada prvi put i zabeležena.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Novu knjigu za našu radio biblioteku donela je Marija Milutinović iz Loznice. Knjiga se zove Einsteinova devojka. Marija, ja sad mogu da se kladim da je najveći broj naših slušalaca pomislio na Milevu Marić.
Upravo to sam htela da kažem. Ne, radi se o Milevi Marić. Knjiga govori o misterioznoj devojci koja je udaljena više od 500 km od samog Einsteina i konkretno upućuje na njegovu misterioznu ćerku. Naravno, knjiga nije bazirana na istinitim podacima, izuzev Einsteinovog života i njegovog rada, koji zaista prati jedan istorijski sled, ali konkretno Philip Sington je tu upotrebio potpunu imaginaciju i stvorio jedan svet u kom misteriozna devojka prati rad svog oca uporedno sa njim i uspeva da dođe do njega i da ga pozna. Ništa više ne bih htela da otkrijem, jer stvarno mislim da vredi pročitati knjigu. Takođe, u knjizi, pored praćenja života samog Einsteina i njegove misteriozne ćerke, uključeni su i životi njegovog okruženja, Mileve Marić, njegovih sinova i njegovog naučnog, kompletnog naučnog rada opšte teorije relativnosti.
Pored toga što je knjiga očigledno zanimljiva kao neki detektivski roman, ona je zanimljiva i za one koji bi da se upoznaju s Einsteinovim delom. Šta od Einsteinovog rada u knjizi jedan mlad čitalac, neko ko još nije vičan nekom ozbiljnijem izučavanju fizike, može da sazna?
Jedan mlad čovek koji, recimo, nije u velikoj meri zainteresovan za fiziku, može na jedan lep način da sazna dosta o Einsteinovom radu, o opštoj teoriji relativnosti koja znamo da je veoma važna, koja u knjigama možda nije objašnjena na jedan najprihvatljiviji način za sve učenike. Ovdje je to objašnjeno jednostavnim jezikom, jezikom jednog pisca koji i sam nije fizičar i to može da vidi iz drugog ugla i da prenese ostalima koji nisu toliko vični u razumevanju svih fizičkih zakona, ali mogu da shvate suštinu.
Marija, kako si došla do knjige? Je li je tebi neko preporučio, kao što je ti nama sad preporučuješ?
Knjigu mi je preporučila moja najbolja drugarica, koja je također vrlo zainteresovana za matematiku i fiziku i imamo sličan ukus, tako da jedna drugoj redovno preporučujemo knjige.
Je li knjiga prevedena na srpski, je li je lako naći?
Da, knjiga je Lagunino izdanje, prevedena na srpski, ali verujem da nije problem potražiti je i na internetu u nekom drugom izdanju.
Dakle, još jednom.
Einsteinova devojka, Philip Sington.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Izdresirani ovčari, foksterijeri i španijeli, poput osetljivih instrumenata, u stanju su da otkriju rude mnogih metala, pa i nikla, ukoliko se nalaze na dubini od nekoliko metara. Pored toga, u stanju su da za samo nekoliko sekundi pregledaju 20 vrećica uzoraka, mnogo brže od geologa. Savremene geološke metode, međutim, ove žive uređaje šalju u penziju.
Thank you.
Vreme za zajedničko koračenje ka nauci ističe. Produžite sami i ne zaboravite da sutra svratite na noć istraživača. Dajte šansu svom istraživačkom duhu i uživajte. Prijetno!